Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មីធីវីថាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងឡើងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងថ្ងៃពុធស្អែកប្រធានាធិបតីទូគីចោទសាររដ្ឋអាមេរិកថាបានគាំទ្រពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការពីគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនជនចំណាកស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអធិការស្រុកកំរៀងត្រូវផ្ជួរទូនីតិក្រោយផ្ទុះករណីពលករឆ្លងដែនមិនធ្វើចត្តាឡីស័កទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតព្រួយបារម្ភគណៈមានការអំពាវនាវឲ្យចិនផ្ដល់ទិន្នន័យទំនប់វារីអគ្គិសនីការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតខ្ពស់ក្រោយកុបកម្មនៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកកសែតស៊ីមបាវេដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនដងងាកទៅតវ៉ាតាមរយៈតន្ត្រីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងនិងបង្ខំខ្លួននៅមុខតុលាការតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញក្នុងសប្តាហ៍នេះទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលយោធាបានចោទអ្នកស្រីនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់មេធាវីអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាយឧត្តមស្នងមីងអងលៀងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាតិសកលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានការលួចបន្លំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដី2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានយោធាចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភទៅលើច្បាប់អាហារ៉ននីហារ៉នរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់អ្នកស្រីរកឃើញថាមានវត្ថុតាក់ទងមួយចំនួនមកដោយអ្នកស្រីស៊ូជីដែរលោកប្រធានទឹកដីវិនមីនត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងការឆ្មាក់ចូលផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបំពានទៅលើបម្រាមរដ្ឋបន្ទឹងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលមានអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើនរយនាក់បានចូលរួមនោះអ្នកស្រីស៊ូជីនិងលោកវិនមីនត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវតុលាការសាកសួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងថ្ងៃពុធស្អែកនេះបតាកម្មជារបស់មេធាវីលោកខៀនម៉ងសូនៅក្រៅតុលាការមួយក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយចៅក្រមមកប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉ៃជីបតៃយីបអឺដូកានបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបានគាំទ្រក្រុមភេរវជនការលើកឡើងរបស់លោកអឺដូកាននេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទូគីបានចាប់ក្រុមឧទាមនៃគណៈបកពលករខឺត PKK ថាបានសម្លាប់ជនជាតិទូគី13នាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះជនជាតិទូគីដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងទាំងនេះភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទូគីហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងរោងក្រមដីមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គណៈបក PKK បានធ្វើការបះបោរប្រចាំរដ្ឋាភិបាលទូគីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកការបះបោរនេះត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានស្លាប់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនានារបស់ប្រទេសទូគីបានទទួលស្គាល់ថាគណៈបក PKK គឺជាក្រុមភេរវកម្មប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានគាំទ្រក្រុមសកម្មជនខឺតមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលត្រូវបានទូគីមើលឃើញថាជាសាខានៃគណៈបក PKK នោះលោកអឺដូកានបានបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍នៃការសម្លាប់ជនជាតិទូគីទាំង13នាក់នេះថាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងកំ្លែងលេងសើចលោកអឺដូកានបានបន្ថែមថាអ្នកបាននិយាយថាអ្នកមិនបានគ្រប់គ្រងពួកភេរវជនប៉ុន្តែតាមការពិតអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេពីក្រោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការប្រកាសអតីតថាខ្លួនសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់ជនជាតិទូគីទាំង13នាក់នោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា ប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាការចាប់របស់ជនជាតិទូគីទាំងនេះនៅក្រោមដៃរបស់គណៈបក PKK ដែលជាក្រុមភេរវកម្មនោះជាការពិតសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាទៅលើទង្វើនេះគណៈបក PKK ថាជនជាតិទូគីទាំង13នាក់នោះបានស្លាប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងទូគីបានផ្លោងគ្រាប់បែកដាក់រូងក្រោមដីដែលជាកន្លែងឃុំឃាំងជនជាតិទូគីទាំងនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានការពារគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជូនជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន 1,200 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកខៃរូសាមីឌូតបាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយចំនួនដូចជាគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហួសទឹកដីជាដើមលោកសៃមីឌូតបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថានេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជាធម្មតារបស់យើងនៅក្នុងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនូវជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងលោកបានបន្តថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនជនបរទេសជាង 37,000 នាក់រួចទៅហើយទៅកាន់មាតុប្រទេសរបស់ពួកគេវិញកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានបន្ថែមថាក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបញ្ជូនចេញទាំងនេះពុំមាននរណាម្នាក់ជាជនភៀសខ្លួនចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិឬជាជាតិសាសន៍រ៉ូហីនយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពលរដ្ឋវៀតណាមប្រមាណ2លាននាក់នឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅបន្ទាប់ពីខេត្តហាយឌួងនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាកន្លែងមានការឆ្លងរាតត្បាតដ៏ខ្លាំងនៃជំងឺ Covid-19 នោះពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងខេត្តហាយឌួងត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះចំនួន15ថ្ងៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមនោះចាប់តាំងពីចុងខែមករាមកប្រទេសវៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន637ករណីដែលក្នុងនោះ461ករណីកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តហាយឌួងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកសុកខឺដូយសុងបាននិយាយថាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តហាយឌួងត្រូវបានស្នើឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះហើយអាចទៅក្រៅបានតែក្នុងករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះដូចជាទៅផ្សារទិញម្ហូបអាហារឬថ្នាំសង្កូវឬទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រណាដែលមិនស្ថិតឲ្យបិទអាជីវកម្មជាដើមការជួបជុំនេះលើពី2នាក់នឹងត្រូវហាមឃាត់ចំណែកឯសាលារៀនបារកំសាន្តភោជនីយដ្ឋាននិងហាងខារ៉ាអូខេជាដើមដែលត្រូវបានបិទកាលពីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីវៀតណាមនោះនឹងត្រូវបន្តបတ်ធ្វើអាជីវកម្មដដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកបទិវាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ជាតិដើម្បីជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រធានាធិបតីទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទិវានេះត្រូវបានគេប្រកបធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ខែកុម្ភៈដែលជាខែកំណត់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈ្មោះ2រូបគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតីជួតវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាប្រធានាធិបតីទី1និងលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាហាំលីនខុនដែលជាប្រធានាធិបតីដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទិវាប្រធានាធិបតីនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយការប្រកបថ្ងៃកំណត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Washington នៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ជាតិនៅឆ្នាំ1968ដែលនៅពេលនោះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃខែនៃការប្រកបទិវានេះទៅធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3ខែកុម្ភៈវិញដើម្បីធ្វើឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះជាប់គ្នាជាមួយចុងសប្តាហ៍ដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋឈប់សម្រាកបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងអំពីករណីនាំមនុស្សពីប្រទេសថៃចូលតាមស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងដោយមិនឆ្លងកាត់ការធ្វើចត្តាឡីស័កបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអធិការនគរបាលស្រុកកំរៀងត្រូវបានព្យួរការងារនិងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងលោកអូនឈេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អធិការនគរបាលស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានព្យួរទូនាទីជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតសង្ស័យអំពីការពាក់ព័ន្ធមិនដោយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនាំមនុស្សឆ្លងព្រំដែនចូលមកកម្ពុជាដោយមិនធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 វរៈសនីឯកកំពិនលោកអធិការនគរបាលស្រុកគំរៀងដែលគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដងបានឡែមត្រូវបានលោកអាដាមសនីតូសាទកំសានស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងចេញលិខិតឲ្យផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការព្យួរការងាររបស់លោកវរៈសនីឯកកំពិនលោកគឺដោយសារតែអនុវត្តការងារខុសនីតិវិធីការផ្អាកទូនាទីលោកអធិការនគរបាលស្រុកនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅបង្ក្រាបករណីនាំមនុស្សឆ្លងព្រំដែនពីថៃចូលកម្ពុជាដោយរំលងចតាឡេសាក់លោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
ដូចជាជំនាញស្ថាប័នវិជាទៅការខេត្តបាត់ដំបងនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអំពីព័ត៌មានតាក់ទិនជាមួយនឹងការចាប់បានពួកធ្វើសកម្មភាពចាប់បានពួកអ្នកនាំផ្លូវហើយបែរជាដោះលែងទៅវិញដែលអាចនាំទៅដល់ការដកឋានន្តរស័ក្តិឬបណ្ដេញចេញពីជួរតែម្ដងនៅមន្ត្រីនគរបាលណាដែលអនុវត្តខុសឆ្គង
ក្នុងសារសម្លេងដដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាការសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលបានគេចរួចពីចតាលិស័កតាមព្រំដែនបានរំលេចនៅករណីនៃច្រកឡែមដែលលោកថាមានអ្នកជួនដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ដែលមានកម្លាំងនិងតម្រូវឲ្យយកប្រាក់មួយចំនួនអ្នកឯកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ែនវិបុលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកបុគ្គលិកបានប្រាប់ VOA ថាលោកវរៈសេនីយ៍ឯកកំពិនលោកកំពុងត្រូវបានស្រាវជ្រាវអំពីករណីរំលងការធ្វើចតាលេសារបស់ពលរដ្ឋពីប្រទេសថៃ
ឥឡូវក្រុមការងារគេកំពុងស្រាវជ្រាវតែយើងផ្អាកឲ្យស្នងការពីធ្វើលិខិតផ្អាកបដអសនសិនន
េះឯកឧត្តមសេនីយ៍ឆៃស៊ីណារិតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិមួយរូបទៀតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាលោកកំពុងដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីពិនិត្យរកការពិតតែលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមនោះទេនៅពេលដែលត្រូវបានតាក់ទងដោយ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកវរៈសនីឯកកំពុនលោកអធិការនគរបាលស្រុកគំរៀងដែលត្រូវបានព្យួរការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបានលើកឡើងថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើ
បងបងជាត្រៃបងជាដោយសារកំពុងនៅខេត្តអញ្ចឹងបងអត់មានខ្ញុំសុំបន្តិចទៅតាមពលរវល់ខាងងារហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានអីទេបងអត់មានអីផ្លៃទេអញ្ចឹងបងអត់មានអីទេអត់អត់អីទេបងមានបញ្ហាកើតឡើងទេបងអញ្ចឹងបងអរគុណបងច្រើនសិនមិនមានលើកន្លែងធ្វើការងារនេះ
លោកយិនមីងលីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអន្តហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានមានប្រសាសន៍ថាគីគូមានការបញ្យប់សពផ្សាយបញ្ជ្រាបដល់ពលករចំណាក់ស្រុកអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើចតាលេសាដើម្បីចូលរួមបន្ថយនិងបង្ក្រាបករណីនាំគ្នាឆ្លងដែនក្រៅផ្លូវការមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមួយចំនួនក៏មានផលវិបាកផ្នែកជីវភាពមិនចង់ធ្វើចតាលេសាក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេ
នៅពេលដែលយើងបញ្យលនៅពេលដែលយើងបញ្យលពីផលវិបាកដែលគាត់គិតវិញមិនព្រមធ្វើចតាលេសាឲ្យគាត់យល់ពេលខ្លះគាត់អត់យល់គាត់អត់យល់ក៏គិតថាការធ្វើតាលេសាគឺជាមានការរើសអើងគាត់អីចឹងទៀតទៅចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្យលគាត់ឲ្យយល់ណាអំពីគោលបំណងក្នុងការធ្វើចតាលេសាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការចូលរួមបាន
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកត្រឹមនឹងព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 លើពលករកម្ពុជាចំនួន89នាក់ដែលឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃទីដែលកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ត្រីធំលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការពិន័យដាក់ទោសទណ្ឌខ្លាំងជាមុនលើអ្នកកិច្ចចេញពីចតាលេសាផងដែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលតំណាងឲ្យ4ប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហេតុផលមួយនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារការបង្ខាំងទឹកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលជាស្ថាប័នតំណាងឲ្យប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតទឹកទន្លេធ្លាក់ចុះដោយពួកគេលើកឡើងថាហេតុផលមួយគឺដោយសារការបង្ខាំងទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសចិនស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់តំណាងឲ្យប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនផ្តល់ទិន្នន័យទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងខេត្តយូណានដើម្បីពួកគេអាចវាយតម្លៃតាក់ទងកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័ននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995បានលើកឡើងថាកម្រិតទឹកនៅស្ថានីយ៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីជីនហុងក្នុងខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិននិងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គវៀតណាមបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតព្រួយបារម្ភពួកគេបញ្ជាក់ថាកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះកើតឡើងចាប់ពីដើមឆ្នាំ2021នេះក្រោមហេតុផលមួយចំនួនក្នុងនោះមានកម្រិតទឹកភ្លៀងទាបការផ្លាស់ប្តូរលំហូរផ្នែកខាងលើប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដៃទន្លេមេគង្គនិងការទប់ទឹកហូរចេញពីទំនប់ជីងហុងក្នុងប្រទេសចិនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថែមថាបញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីកសិកម្មនិងការប្រមូលផលធម្មជាតិតាមដងទន្លេគណៈកម្មការបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវចែករំលែកទិន្នន័យរបស់ពួកគេបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះបានប្រែប្រួលនៅចន្លោះដក 0.02 ម៉ែត្រនិង 0.05 ម៉ែត្រចំណែកកម្រិតទឹកទន្លេហូរចេញពីខេត្តកំពង់ចាមអ្នកលឿងទន្លេបាសាក់នៅភ្នំពេញនិងប្រែក្តាមក៏បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបានឲ្យដឹងថាចិនព្រមចែករំលែកទិន្នន័យអំពីទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គធ្វើឡើងក្រោយមានការរិះគន់ប្រទេសចិនដែលនៅផ្នែកខាងលើថាបានគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គរួមនេះដោយគ្មានដំណាភៀបនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាប្រទេសចិនបានច្រានចោលការលើកឡើងអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកចិនបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះទឹកនេះដោយសារបញ្ហារាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលនាំឲ្យខ្វះខាតទឹកឬទឹកមានច្រើនដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបង្ខាំងទឹកសម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសនោះលោកថាកត្តាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ជាមូលហេតុមួយដែរនៃការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនេះ
ដូច្នេះបើយើងនិយាយទៅលើកត្តាទៅមួយបើចំពោះខ្ញុំថាបាទគ្រប់ជុំជុំចឹងយើងចឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដែរទៅនិយាយក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសកត្តាខ្ញុំមិនទៅទៅគ្រប់គ្រងអ្វីដែលថាចិននឹងធ្វើក៏ខ្ញុំមិនទៅគ្រប់គ្រងអ្វីដែលការស្រាវជ្រាវដែលវាលើសពីការពិតខ្ញុំអត់ដែរ
លោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គកម្ពុជាទាបជាងកម្រិតមធ្យមបន្តិចបន្តួចលោកបន្ថែមថារដូវវស្សាឆ្នាំនេះនឹងមកដល់លឿនជាងឆ្នាំកន្លងទៅពោលគឺនឹងមកដល់នៅដើមខែឧសភាមិនមែនចុងខែនោះទេលោកបន្ថែមថាសីតុណ្ហភាពក៏មិនក្តៅខ្លាំងដូចឆ្នាំកន្លងទៅដែរលោក Brian Eller នាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបង្កើតគម្រោងតាមដានទន្លេមេគង្គមានប្រសាសន៍ថាទិន្នន័យរបស់លោកក៏បង្ហាញដូចគ្នាថាកម្រិតទឹកនៅស្រុកឈៀងសែនក្នុងខេត្តឈៀងរៃនៃប្រទេសថៃនិងនៅវៀងចន្ទក្នុងប្រទេសឡាវទាបខ្លាំងដែលមិនដែលមានពីមុនមកលោកបន្តថាការស្តុកទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនគឺទំនប់សាវ័ននិងទំនប់ណូចាទូគឺជិតពេញហើយដែលសរុបទឹកទាំងអស់មានប្រមាណ40,000លានម៉ែត្រគីបលោក Brian Eller បញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីនេះបានកំពុងបំផ្លាញត្រីនិងសហគមន៍នេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គ លោកចាបសុផាតអាយុ31ឆ្នាំនិងជាអ្នកនេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិកោះព្រះឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់របស់លោកស្រកខុសពីឆ្នាំមុនគឺចុះប្រហែល2ម៉ែត្រតាមការសង្កេតរបស់លោកប្រជានេសាទដែលរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីទន្លេមេគង្គលើកឡើងថាទឹកស្រកនេះក៏នាំឲ្យការនេសាទធ្លាក់ចុះផងដែរដែលលោកថាពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃលោករកត្រីមិនបាន1គីឡូក្រាមផងតាមរយៈការដាក់មងនិងលបលោកបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាទឹកទន្លេមេគង្គនឹងប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ទឹកវាអាចជានឹងថ្លៃទៅសារមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៅមុខអាចនឹងមានហានិភ័យទៅសារយើងបាត់បង់ទឹកជាច្រើនទៅណាទៅសារខាងលើគេបាត់ទំនប់វាបាត់អីចឹងណា
ចំណែកអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតអាយុ50ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្រុកសំបូរមានប្រសាសន៍ថាទឹកទន្លេប្រែប្រួលមិនទៀងជួនកាលស្រកខ្លាំងហើយជួនកាលឡើងខ្លាំងខុសពីធម្មតារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងនៃក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងស្រុកនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមួយខែបន្ទាប់ពីពួកតវ៉ាប្រឆាំងគាំទ្រលោកត្រាំបានវាយលុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភាបានរាយការណ៍ថាការគម្រាមកំហែងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅមានជាបន្តបន្ទាប់លោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ផលប៉ះពាល់ដោយសារកົບកម្មថ្ងៃទី6មករានៅវិមានសភាអាមេរិកនៅមានជាបន្តក្នុងអំឡុងការគោរពសពប៉ូលីសវិមានសភាម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនិងការកាត់ទោសលោកត្រាំនៅព្រឹទ្ធសភាក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានកົບកម្មដោយការអះអាងគ្មានភ័ស្តុតាងអំពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតតែសមាជិកសភាព្រមានអំពីរឿងផ្សេងទៀតក្រៅពីកំហឹងចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Benny Thompsonប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិនៃរដ្ឋសភាថា
ការពិតទៅការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកស្ដាំនិយមនិយាយឲ្យចំទៅពួកភេរវជនជាតិនិយមស្បែកសបានកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលមុនមិនបានដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងនេះ
មនុស្សជាង160នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់ចំពោះទួលនីតិរបស់គេក្នុងកົບកម្មនេះហើយរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានចេញការព្រមានពីការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសថាមានការកើនឡើងនៅក្រមជាតិនិយមស្បែកសក្នុងការជឿប្រទេសផ្ដាស់អ្នកវិភាគព្រមានថាសត្រូវបរទេសអាចទាញយកផលប្រយោជន៍លោក Christopher Rodriguez ថា
Russia in particularare employing decades old
រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពសម្ងាត់រាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីបញ្ឆេះចំនួនវប្បធម៌នៅអាមេរិកហើយសត្រូវបរទេសរបស់យើងធ្វើសកម្មភាពនេះដោយការបង្កើនរឿងคล้ายคล้ายដែលវាប្រហារប្រជាធិបតេយ្យយើងដោយថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំថាប្រព័ន្ធរបស់យើងពុករលួយហើយគួរតែបោះបង់ចោលហើយថាសម្លេងជ្រុលនិយមដែលអំពាវនាវឲ្យមានហិង្សាឬក៏ប្រកាសជាទស្សនៈស្របច្បាប់
ការវាយប្រហារពីមានសភាដែលបានគ្រងឡើងមួយផ្នែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ក៏បាននាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានបន្ទាត់ឋានសម្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកស្រី Elizabeth Newman អតីតឧបការីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិទទួលបន្ទុកការប្រឆាំងភេរវកម្មថា
Extremist ideas have been mainstreamed
គំនិតជ្រុលនិយមការចេញពីសន្ត្រកថានយោបាយនិងការតាក់ទងដែលបានប្រើការកំប្លែងនិងដើម្បីលាក់ភាពគ្រោះថ្នាក់នៃគំនិតទាំងនោះដូច្នេះអាចនឹងមានអំពើហិង្សានៅថ្ងៃមុខលើទីតាំងដែលគេមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំជឿថាយើងប្រឈមជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករានៅក្នុងពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀត
តែសមាជិករដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋខ្លះថាពួកនិយមឆ្វេងជ្រុលក៏គួរចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃការគម្រាមកំហែងក្នុងប្រទេសដែរសមាជិករដ្ឋសភា Jeff Van Drew ថា
Whether it's left wing extremism
មិនថាពួកជ្រុលនិយមខាងឆ្វេងដូចនៅក្នុងទីក្រុង Portland SeattleKinosha ឬពួកជ្រុលនិយមខាងស្ដាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយនៅវិមានសភានៅថ្ងៃទី6មករាទេវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ
ឆ្មាំការពីជាតិត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ក្រោយការកាត់ទោសដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការបន្តគម្រាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Howell Chiono អ្នកកាសែតប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ Zimbabwe ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានងាកមកតវ៉ាតាមរយៈតន្ត្រីនិងចម្រៀងមួយបទដែលលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមដែលបទនេះកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលលោក Columbus Mahanga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare បទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថា Download ដែលត្រូវបានយកមកច្រៀងដោយសិល្បករដទៃទៀតហើយបានបង្ហោះតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារជាច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនប្រមាណថាលោកឈីអូណូអាចត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារតែចម្រៀងនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Lord of them loot them loot them loot them loot hospitals no medication them loot
លោក Howell Chiono ច្រៀងទៅកាន់យុវជនថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសធ្លាក់ចុះហើយពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រមនុស្សជាច្រើនយកបទនេះទៅច្រៀងហើយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នករីកូនថាលោកមិនលូកដៃចូលក្នុងរឿងនយោបាយនោះទេ
Open up the fridge we ain't got no more food teachers got no money they can't go to the schools locking up the people cuz they tell the
លោក Howell Chiono ដែលជាអ្នកកសែតនិងជាតន្ត្រីករ Zimbabwe ថ្លែងថា
But I think we have a role in society as citizens.
យើងមានតួនាទីក្នុងសង្គមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋយើងត្រូវសួរសំណួរសំខាន់ថាហេតុអ្វីរដ្ឋរបស់យើងបែកបាក់ហេតុអ្វីផ្លូវយើងខូចខាតហេតុអ្វីយើងមិនមានទឹកស្អាតបរិភោគហេតុអ្វី 95% នៃពលរដ្ឋស៊ីមបាវេមិនទៅធ្វើការ
រដ្ឋាភិបាលថាលោកឈីអូណូត្រូវបានចាប់ខ្លួន3ដងតាំងពីខែកក្កដាដោយសារតែលោកបំពានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនមែនរឿងនយោបាយនោះទេយុវជនគណៈបកកាន់អំណាច Zanu PF លើកឡើងថាចម្រៀងនេះគ្រាន់តែចង់បានការអាណិតមិនមែនប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេលោក Tendai Shiro ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យយុវជននៃគណៈបកកាន់អំណាច Zanu PF ថ្លែងថា
ការនិយាយពីអំពើពុករលួយដោយមិនយកផុសតាងទៅកាន់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាក់និងតុលាការជាការចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍យើងអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមានផុសតាងយកផុសតាងទៅបង្ហាញស្ថាប័នសាក់
ザគឺជាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ Zimbabwe លោក Alexander Rusero គឺជាអតីតអ្នកកសែតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យានៅទីក្រុង Harare លោកថាលោកមិនភ័យផ្អើលទេដែលរដ្ឋាភិបាលកោតទោសចម្រៀងរបស់លោក Chi Ono
សាររបស់លោក Howell មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រឬវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោក Chin Ono នៅឡើយទេ
ដោយសារតែបទ Download បានទាក់ទាញអ្នកទស្សនារាប់សែនអ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ប្រហែលត្រូវរកវិធីតបតវិញប៉ុន្តែគណៈអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តបទនេះអ្នកខ្លះប្រមាណថាលោក Chi Ono ប្រហែលត្រូវត្រឡប់ចូលពន្ធនាគារវិញដោយសារតែបទ Download នេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.